Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հնդկաստանի 17,000 քաղաքացի Հայաստանում թակարդի մեջ է հայտնվել։ Շահագործվում են, չեն վճարվում, անգամ բռնության են ենթարկվում։ Նրանք ամեն օր գոյատևելու տարբերակ են փնտրում, կառավարական որևէ մարմին հստակ լուծում չի առաջարկում։ Վախենալով հնարավոր արտաքսումից, այս մարդիկ չգիտեն, ուր դիմել օգնության համար։ Հենց հիմա, հենց այս պահին նրանց բոլորին մեկ հարց է տանջում. Ինչպես դուրս գալ այս անելանելի դրությունից, ով է օգնելու իրենց։ Ես ու իմ ծնունդով Հնդկաստանից գործընկեր Ռոնը վերջին ամիսներին փորձեցինք հասկանալ, ինչ կյանքով են ապրում հնդիկներն այստեղ ու ինչու են հենց Հայաստան գալիս։ Հնդիկները շատ ծանր վիճակում են այստեղ, ես ձեզ ճշմարտությունն եմ ասում, ինչպես գոյատևենք։
Գուրուն Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիից օգոստոսին է Երևան եկել։ Մշտական աշխատանքի ու լավ կյանքի խոստման դիմաց հնդիկ գործակալին ավելի քան 1 միլիոն դրամ, շուրջ $2,400 է վճարել։ Ժամանումից ընդամենը մի քանի օր անց, սակայն միջնորդն անհետացել է։
Միջնորդն իմ 15-16 տարվա մոտ ընկերներ, նրան շատ էի վստահում, չէի պատկերացնում, որ կարող է խաբել ինձ։ Հնդկաստանում Գուրուն հյուրանոցային հայտնի ցանցում խոհարար էր աշխատում, այստեղ Հայաստանում անդադար աշխատանք է փնտրում, մեկ հարկի տակ ապրելով 12 այլ հնդիկների հետ, նման պատմությունների միջով բոլորն են անցել։
Վերջին տարիներին հնդիկ միգրանտների կտրուկ աճը Հայաստանում անզեն աչքով է տեսանելի։ Երևանցիների կողքին ապրող, սնունդ առաքող, տներ կառուցող մարդկանց կենսական խնդիրների մասին, սակայն, հազվադեպ են խոսում։ Մայրաքաղաքի աշխույժ թաղամասերից մեկում բարձրահարկ բնակելիների կողքին մի տարօրինակ շինություն կա, որի մոտ հաճախ էինք հնդիկների հանդիպում։ Գնացինք այնտեղ պարզելու, ինչ է իրականում կատարվում։ Մեկ հարկանի շինությունը դրսից լքված կառույցի տպավորություն էր թողնում։ Բայց երբ ներս մտանք, կողք կողքի շարված մոտ 30 անկողին տեսանք։ Խիստ աղքատիկ կահավորված սենյակում մի քանի տեսախցիկ էր տեղադրված։ Հնդիկ տղամարդկանց մի խումբ էր ներսում, պատմելու բան ունեին բոլորը։
Մեզնից 6-ին տուրիստական վիզա են տվել գյուղատնտեսական աշխատանքի համար, դրա փոխարեն սակայն ստիպված էին շինարարություն անել։
Տղամարդիկ 20-30 տարեկան էին, ոմանք ավելի մեծ, վախենում էին որևէ մեկի հետ խոսել։ Նրանցից մեկը քիչ-քիչ բացվեց, բայց միայն այն ժամանակ, երբ իմացավ, որ ես էլ Հնդկաստանից եմ ու նույն լեզվով եմ խոսում։
Նրանք գոռում են մեզ վրա, հարվածում, մեզնից մեկի մեջքին են խփել, երկու տղաների անձնագրերը խլել են։
Հնդկաստանի տարբեր հատվածներից, Հարյանայից, Փանջաբից, Ուտար Պրադեշից, Նյու Դելհիից և Ուտարախանդից տղամարդիկ Երևան են եկել ամիսներ առաջ։ Բոլորին մշտական աշխատանք են խոստացել, բարձր աշխատավարձ ու լավ պայմաններ։ Դուք ձեր հայ ղեկավարի անունը գիտեք։
Գլխավորի անունը Արտակ է։ Որոշեցինք ավելի շատ բան պարզել Արտակի մասին, հետաքննություն սկսեցինք։ Պարզվեց, նա Alpha Progress անունով մի ընկերություն է ղեկավարում, որն ըստ փաստաթղթերի զբաղվում է շինարարությամբ։ Այս տարի պետական եկամուտների կոմիտեն այդ ընկերությունում խախտումներ է հայտնաբերել, ավելի քան 36 միլիոն դրամի, շուրջ $100,000 հարկային պարտավորություններ։ Տեղորոշեցինք շինությունը, որտեղ ապրում են հնդիկ տղամարդիկ, դիմեցին կադաստրի կոմիտե, խնդրելով տեղեկություն դրամադրել։ Կոմիտեից հայտնեցին այդ մեկ հարկանի շինությունը գրանցված որևէ սեփականատեր չունի։
Այս մարդիկ Հայաստան են ժամանել 21-օրյա տուրիստական վիզայով ու մշտական աշխատանքի խոստումով։ Նրանց վիզայի ժամկետը սպառվել է, կացությունը օրինական երկարաձգելու համար մինչդեռ գործատուները չեն դիմել։ Պատմում էին, Հնդկաստանում աշխատող միջնորդները սերտ կապեր ունեն հայաստանցի գործատուների հետ, Զվարթնոց օդանավակայանից նրանց միանգամից այս շինություն են բերել։
Լավ կյանքի համար հազարավոր կիլոմետրեր հեռվից Հայաստան եկած տղամարդիկ այստեղ ընդամենը մեկ բան ունեն՝ մեկ հատիկ անկողին։ Հնդիկ միգրանտները հիմնականում օրավարձով շինարարություն են անում։ Ավելին պարզելու համար Երևանից դուրս եկանք։
Երբ նոր էի եկել, քարի գործ էի անում, աշխատավարձս չտվեցին, մինչև հիմա պարտք են մոտ 350,000 դրամ։ 54-ամյա կիշուրը, ում անունը փոխված է անվտանգությունից ելնելով, կանգնած էր վառող արևի տակ, մի անկյունում, ոտքերը թույլ էին, ձեռքերին սպիներ, դողացող մատները կարծես ուր որ է փշրվելու էին։ Երբ հետաքրքրվեցինք իր կենցաղային պայմաններով, տարավ իր ապաստանը։
Կառույցը հին է, փոքր սենյակում երկհարկանի անկողիններ են, կենտրոնում էլ ընդամենը մի բազմոց։ Ամեն օրվա ավարտին հնիկներն այստեղ գիշերելու համար 1000 դրամ են վճարում, անկյունում մեկը ուժգին հազում է։
Շատերի նման նա էլ է գործակալի միջոցով Հայաստան եկել։ Միջնորդը մոտ $2,400 է վերցրել ու անհետացել։ Գոյատևելու համար կիշուրը այժմ ստիպված է օրավարձով գործեր անել։
Տանը Հնդկաստանում ընտանիք ունեմ, 2 աղջիկ ու մի տղա։ Մեկ այլ շինություն գտանք, որը նախատեսված է սկո արարողությունների համար, բայց հիմա այնտեղ հնդիկ միգրանտներ են ապրում։
Դիմացը մի երիտասարդ էր նստած, դեմքը ափերի մեջ առած, հագին շինարարական կանաչ շապիկ։ 4 ամիս առաջ է Հայաստան եկել, նա էլ է խաբեության զոհ դարձել։ Միջնորդը ավելի քան $3,000 է վերցրել ու անհետացել։ Ասաց, թե լիցենզիայի համար իրեն փող պետք է տամ, հիմա էլ ինձ շանտաժի է ենթարկում, անձնագիրս վերցրել է, $1,000 է պահանջում, վստահելով եմ նրան տվել, վստահել եմ ասացներին։
Մինչ մեր զրուցակիցը քիչ-քիչ բացվում էր ու պատմում, թե իրեն ինչպես են խաբել, 2 հայ տղամարդ ներս մտան, գործ կար։ Ինչու են հնդիկները այսպիսի իրավիճակում հայտնվում։ Միգրացիոն միտումներն ուսումնասիրող հնդիկ փորձագետ Ռաքեշ Ռանջանը բացատրում է.
Հայաստանը շատ դասական օրինակ է։ Գիտեմ, որ շատերն են այնտեղ գնում, հիմնականում տուրիստական վիզայով։ Գրագիտության պակաս կա։ Որոշ դեպքերում նրանք չեն կարող անգամ փաստաթղթերը կարդալ։
They cannot read the visa document also.
Անգամ մեկ օրով աշխատանք գտնելը հնդիկ միգրանտների համար հաջողություն է։ Երեկոյան 9 ժամ տևած ծանր աշխատանքի դիմաց 6000 դրամ կստանան, բայց շատերի բախտն այսչափ չի բերում, հիմնականում հազվադեպ են գործ գտնում։
Մեզ հանդիպած մարդիկ վախեցած էին, տեսախցիկների առաջ վախենում էին խոսել, պատմում էին, վերջին ամիսներին այստեղ իրենցով ոչ ոք չի հետաքրքրվել, հարցնում էին, գիտենք թե ով կարող է իրենց օգնել։ Մեր տվյալները փոխանցեցինք, հաճախ կապի էինք դուրս գալիս, ոմանք երբեմն խնդրում էին անգամ ջնջել նամակագրությունը, վախենալով, թե ղեկավարները գուցե նկատեն, շաբաթներ անց նրանք այս տեսանյութը ուղարկեցին։
Ով չի ուզում աշխատելու, ընդհանրապես կարա չգա գործի, ես կբերեմ եգիպտացիներին եւ հայերին, կսպասեք այնքան ժամանակ, կստանաք ձեր փողերը, հետ կգնաք տուն։
Նման իրավիճակում հայտնված հնդիկ միգրանտները քանիսն են, պատասխաններ ստանալու համար միգրացիոն ծառայություն գնացինք։
Նրանց հոսքը գնահատվում է շուրջ 20,000։ Նրանցից մի մասն է միայն, որ օրինական կացություն ունի։
Նրանցից անձնագրեր վերցնելու պատմություններն էլ քիչ չեն։ Տարիներ առաջ Հնդկաստանի քաղաքացիները Հայաստան կարող էին գալ միայն հրավերով, բայց 2017-ին կառավարությունը հեշտացրեց մուտքի վիզայի տրամադրման կարգը։ Հիմա նրանք 3000 դրամ վճարելով կարող են դիմել էլեկտրոնային վիզայի համար։
Չնայած հայ-հնդկական մեծ տեմպերով զարգացող հարաբերություններին ու օնլայնվող համագործակցությանը, Հայաստանում գտնվող հազարավոր հնդիկներ տարական օգնության, օրինակ առողջապահական ծառայությունների կարիք ունեն։ Եթե անգամ իրենց մեջ համարձակություն գտնելով բժշկի գնան, ավելի քան 10,000 դրամ պետք է վճարեն։ Անվճար օգնության համար կարող են դիմել միայն ծայրահեղ դեպքերում, կամ էլ եթե որևէ վտանգավոր վարակ կա։ Ի վերջո, ում դիմել օգնության համար։
Մեզ մոտ բոլոր լեզուներով գրեթե հնարավոր բոլոր լեզուներով խոսող օտար լեզուներով մասնագետներ ունենք, ովքեր որ անհրաժեշտության պարագայում միացնում են միանգամից մեզ, և մենք շատ արագ արձագանքում ենք։ Չէ, մենք այս պահի դրությամբ ունենք անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, արաբերեն խոսող մասնագետներ, իսպաներեն։
Չնայած կառավարական մարմինների, քննիչների ու ոստիկանության մեծ ռեսուրսներին, վերջին 6 տարիներին օմբուդսմենի գրասենյակի միջոցով հնդիկ միգրանտների լուծում ստացած ահազանգերը 4 տասնյակի էլ չեն հասնում։ Պաշտոնապես, Հայաստանի 29 միլիոն բնակիչներից 20,000-ը Հնդկաստանից է, և նրանցից միայն 3,000 օրինական փաստաթուղթ ունի։ Կառավարությունն ընդհանուր առմամբ ընդունում է այսպիսի մեծ ներհոսքին, պատրաստ չէին։ Ներգաղթը նորություն է Հայաստանի համար, խորհրդային միության փլուզմանը հաջորդած տասնամյակներին հիմնական խնդիրը ճիշտ հակառակներ, զանգվածային արտագաղթը երկրից, հիմա իրավիճակը փոխվում է։
Մի քանի օրում միջնորդների կողմից խաբված տասնյակ հնդիկների հանդիպեցինք, որոնք գոյատևելու համար ամենօրեն պայքարում։ Նրանց շահագործում են, ստիպում աշխատել, ոմանք պարզապես ծուղակի մեջ են, անձնագրերը ղեկավարների մոտ։ Իսկ ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը։
Իրականում խնդիրը այդքան հեշտ չի անշուշտ, որովհետև մենք էլ գիտենք, որ այդ մարդիկ այնպես չի, որ հնարավորա, որ իրանց տեղաշարժն էլ սահմանափակված լինի, ինֆորմացիան էլ հասանելի չլինի։ Այո, մենք էլ գիտենք նման դեպքերի մասին։
Միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Ադավթյանի խոսքով գործադիրը քայլեր է ձեռնարկում։
Հիմա մեր խնդիրն է, որպեսզի մի փոքր այդ e-visa-ի ուրեմն այսպես ասեմ մեխանիզմը իրենց դեպքում մի փոքր խստացնենք, որպեսզի հոսքը մի քիչ նվազի, մանավանդ այսօր հաշվի առնելով, որ մենք արդեն սկսում ենք վիզաների ազատականացման շուրջ ԵՄ-ի հետ բանակցությունները, եւ այս խնդիրը արդեն դառնում է շատ օրակարգային։
Այս հարցազրույցից 2 ամիս անց Հայաստանի կառավարությունը որոշեց խստացնել երկիր մուտք գործելու կարգը Հնդկաստանի քաղաքացիների համար։ Էլեկտրոնային վիզայի համար նրանք հիմա պետք է հետադարձ թռիչքի տոմս, ֆինանսական վիճակի մասին տվյալներ ներկայացնեն, ունենան ապահովագրություն ու հրավերի նամակ Հայաստանից։ Բայց ինչ քայլեր է անելու գործադիրը, որ միջնորդները այս տեղտաբանական հարցերը լուծելով չշարունակեն նույն կերպ խոփել ու շահագործել միգրանտներին։ Ինչ արվելու արդեն Հայաստանում անօրինական գտնվող միգրանտների խնդիրը լուծելու կամ նրանց հայրենիք ուղարկելու համար, երկու էջանոց փաստաթղթում կառավարությունն այս հարցերին չի անդրադառնում։ Գնացինք պատասխանատու մեկ այլ գերատեսչություն՝ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն։
Հիմա նախատեսմերազեկման նյութեր, որը տեղադրվել են բոլոր օտարնողականը, որտեղ կարծում ենք որոշ դեպքերում օտարացի քաղաքացին խաբում են կամ ոչ ամբողջական ինֆորմացիա ներկայացնում, երբ որ փորձում են ներգրավել Հայաստանի աշխատաշուկա։
Այս պահին Հայաստանում գտնվող Հնդկաստանի քաղաքացիների համար այդուհանդերձ փոխնախարարը լուծում չառաջարկեց։
Ունեցավ խնդիր Հայաստանի անօպերացիոն որևէ օտարերկրացի քաղաքացի։ Ես պարզ բերեմ իմ օրինակը, որևէ X երկրում խնդիր ունենալու պարագայում ես դիմում իմ դեսպանատուն խնդրելով արժանդակությունը։
Հարցազրույցի համար դիմեցինք նաև Հնդկաստանի դեսպանատուն։ Ամիսներ անց պատասխան դեռ չենք ստացել։ Պարզեցինք, որ Հնդկաստանը արտերկրում իր քաղաքացիներին օգնելու համար կենտրոններ ունի տարբեր երկրներում՝ Միացյալ Էմիրություններում, Սաուդյան Արաբիայում, այնտեղ միգրանտների համար թեժ գծեր են գործում, ապաստաններ կան։ Հայաստանում, սակայն, ոչինչ չկա։ Վերջին երկու ամիսներին օգնության խնդրանքով տասնյակ նամակներ ենք ստացել։ Ոմանք ասում էին, միայն մեզ են վստահում։ Պետական մարմինների պատասխանները մեզ չբավարարեցին ու որոշեցինք վերադառնալ առաջին շինություն ու դարձյալ զրուցել միգրանտների հետ։ Տղամարդիկ մեզ երկու գործակալների մասին պատմեցին։ Մեկը նրանց համագյուղացիներից էր, մյուսը Հնդկաստանի այլ շրջանից։ Պարզեցինք, միջնորդը Ուտար Պրադեշի Քալսի գյուղից է։
Hello, namaste.
Փորձեցինք կապի դուրս գալ, ներկայանալով իբրև դրսում աշխատանք փնտրող։
Կարող եմ Հայաստանի վիզա ստանալ։ Հայաստանը տուրիստական վիզայով է, խնդիր չէ։
Տարօրինակ էր, որ Հնդկաստանի մի փոքր գյուղում հայաստանցի գործատուների են ճանաչում։ Միթե սա լավ կազմակերպված ցանց է։
Agents have network and agents have created networks with
Միջնորդները ցանցեր ունեն, նույնիսկ ենթացանցեր, որոնք գյուղեր են հասնում։ Շատ դեպքերում նրանք ուզում են մեկին ունենալ գյուղերում։ Այս ենթագործակալները երբեմն լինում են ձեր հարազատները, գյուղապետերը կամ ձեր ընկերների ընկերները։
These sub-agents are sometimes your relative, sometimes your village head or sometimes your friend's friend.
Դիմեցինք Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, հետաքրքրվելով, թե ինչ է արվում այս միջնորդների խնդիրը լուծելու համար։ Պատասխան գրությունում որևէ հստակ պարզաբանում չկար։
Այս ամենը սկսվել էր մեկ պարզ հարցից. ինչու են հնդիկները Հայաստան գալիս։
Այո, կարիքից դրթված ենք եկել, լավ գործի հույսով, որ մի քանի տարի անց ավելի լավ կյանքով կապրենք։ Մեզ խաբեցին, հիմա մենք փակուղում ենք։
Ոմանք ասացին, թե հնարավորության դեպքում Հնդկաստան կվերադառնան։ Գործող կարգավորումներով վիզայի ժամկետը սպառվելուց հետո օտարերկրացին երկրից դուրս գալու համար 100 000 դրամ պետք է վճարի։
Մեզ հանդիպած միգրանտները ասում էին, միջնորդներին վճարել են միջինը 3000 դոլար։ 17 000 հնդիկ միգրանտների դեպքում խաբեության այդ շղթայում պատտվող գումարի չափը տասնյակ միլիոնների կարող է հասնել։ Մեզ հանդիպած մարդկանցից միայն գուրուն համաձայնեց տեսախցիկի արչև խոսել։
ունենի կարծես։
Միայն կես դրույքով գործել եմ գտնում, կարծես ինձ օգտագործելու դենեն նետել։ Չեմ ուզում, որ ուրիշներն էլ այս ամենի միջով անցնեն։ Պարտքերից զատ նրա գլխին անորոշության ամպեր են կուտակվել։ Առողջապահական եւ սոցիալական ապահովության մասին խոսք անգամ չկա։ Գուրուն բնակարանը կիսում է 12 այլ հնդիկների հետ, մեկը նրա զարմուհին է, երիտասարդ կինը երեխայի է սպասում։ Երեխայի ապագայի հետ կապված վախերն ամենուրեն ուղեկցում կնոջը, անորոշության զգացումն էլ միայն սաստկանում է։ Ապագայի մասին պատկերացում անգամ չունենալով ծանր շունչ է քաշում ու ասում՝ իրեն ապահով չի զգում, կցանկանար Հնդկաստան վերադառնալ, դրա համար սակայն գումար է պետք, ինքնաթիռի տոմս։
Այս հետաքննությունը փորձ էր ցույց տալու խաբեության զոհ դարձած հնդիկ միգրանտների վիճակը։ Մինչ Հայաստանի կառավարությունը հստակ լուծումներ չի առաջարկում, հնդկական կողմն էլ լռությունը չի խախտում։ 17,000 հնդիկների փորձությունները շարունակվում են։ Նրանք ամեն օր զարթնում ու բախվում են միևնույն խնդրին. ինչպես գոյատևել հայրենիքից հեռու օտար երկրում։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Բարև ձեզ, ազատության հյուրն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալություն։ Ավարտվում է հերթական տարին առանց խաղաղության պայմանագրի և նորից տարեվերջին ասվում է, որ շատ մոտ են փաստաթուղթը ստորագրելուն, իսկ ինչ է իրականում տեղի ունենում։
Իրականում մենք գոնե այսպես հրապարակային մակարդակում տեսնում ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումների նույնիսկ կարծրացում և նոր պայմաններ, նոր պահանջներ, բոլորովին վերջերս տեսանք, որ ընդհուպ պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով այդ արևմտյան Ադրբեջանի կամ ադրբեջանցիների այսպես կոչված պահանջը կամ պայմանը առաջ քաշվեց,
որ Երևանը պաշտոնապես երկխոսի նրանց
հետ։ Պետք է երկխոսի, ընդ որում շեշտադրումները նաև այն են, որ միջազգային իրավունքի շրջանակում պարտավոր է այդ հարցով զբաղվել և այլն, եթե մինչև այդ զբաղվում էին ադրբեջանցիները դրանով հասարակական կազմակերպության մակարդակով, փաստացի այս վերջին օրերին ընդհուպ Ալիևի մակարդակով բարձրաձայնվեց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ալիևի օգնականը նաև խոսում է այն մասին, որ Երևանի սպառազինման հարցը պետք է սահմանափակումների ենթարկվի, այսինքն պետք է որոշվի, թե ինչ ծավալով կարող է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն գործում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հրապարակավ նույնիսկ կոշտացնում եւ կարծրացնում է իր դիրքորոշումները։ Ընդհանուր առմամբ սա ոչ միայն զարմանալի չէ, այլ նաեւ եթե շարունակվում է մեծ հաշվով այս համաշխարհային պատերազմը, այսինքն հիբրիդային կլինի դա ինչ-որ տեղ թեշտակ ռեժիմով եւ այլն, բայց իր բնույթով համաշխարհային պատերազմը, դժվար է պատկերացնել, որ առանձին վերցրած Կովկասյան ռեգիոնում, այն էլ առանցքային ռեգիոններից մեկում աշխարհակաղակականության իմաստով կարող է հաստատվել խաղաղություն ովանդակային իմաստով, բազմաթիվ կողմերի համաձայնության իմաստով, չկա թե մակրո միջավայրում այդ խաղաղության պահանջը կամ պահանջարկը, եւ թե միկրո միջավայրում չկան դրան նախադրյալները։
Այսինքն, անգամ եթե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերն էլ մինչև տարեվերջ իմի բերվեն եւ դիցուք ասենք Սանկտ Պետերբուրգում կանանալի կայտապահ առաջնորդների հավաքին ստորագրվելու կամ ինչ-որ գոնե ընդհանուր մի ձևաչափի գալու հնարավորություն չեք տեսնում։
Որևէ հրապարակային նախադրյալ ես չեմ տեսնում, չեմ բացառում, որ ինչ-որ դետալային համաձայնություն համատեղ, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 18-ին Տավուշի Կիրանցի հատվածում համաձայնություններ, այդպիսի դետալային որևէ դրվակ չեմ բացառում, ասենք մինչև տարվա վերջ սահմանազատման եւ սահմանագծման որևէ նոր հատվածի շուրջ համաձայնություն, թեպետ կարծես թե նրա նախադրյալներ չի նշմարվում, բայց այդուհանդերձ կարող են այդպիսի դրվագային համաձայնություններ լինել։ Խաղաղության պայմանագրի մասով, լայն իմաստով համաձայնության նախադրյալ չեմ տեսնում, ինչպես նշեցի, ոչ միայն միկրոմիջավայրում, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան, այլ նաև մակրոմիջավայրում ավելի մեծ ուժային խաղացողները, ռեգիոնալ կամ արտարեգիոնալ։
Եթե իմի բերենք հրապարակված տեղեկությունները, այդ չհամաձայնեցված դրույթներից մեկը կարծես Եվրամիության դիտորդներին հանելու պահանջին է վերաբերում, գուցե ավելի ընդհանրական, որ որևէ երրորդ ուժ չպետք է ներկայացված լինի, դա ինչու է այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, պարոն Մադալյան։
Դժվարանամ ասել սկզբունքային է, թե ոչ։ Սկզբունքային է այդ հարցը, թե Ադրբեջանը պարզապես այն առաջ քաշելով իր համար փորձում է քաղաքական սակարկությունների դաշտ բացել, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի հետ, նաև Եվրամիության, և գուցե ոչ միայն իր համար, այլ նաև Թուրքիայի։ Այս առումով, դիտորդների առումով, պետք է ուշադրության արժանացնել մի բան, որ տեղի ունեցավ շաբաթներ առաջ, երբ ՆԱՏՕ-ի պատվիրակությունն էր այցելել նախ Հայաստան, հետո Ադրբեջան։ Ադրբեջանում այդ պատվիրակության հետ հանդիպմանը, որը գլխավորում էր միջազգային ռազմական շտաբի պետը ՆԱՏՕ-ի, ադրբեջանական կողմը բարձրաձայնում է դիտորդների հարցը, դրանց անվստահելի լինելու հարցը, հղումանելով, որ Ֆրանսիան կա այդ առաքելության մեջ, իսկ իրենք գիտենք ինչպիսի դիրքավորում են որդեգրել Ֆրանսիայի մասով։ Ինչու է այս հարցը բարձրացվել ՆԱՏՕ-ի պատվիրակության առաջ, ինչ կապ ունի Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը, որի գաղափարը նույնիսկ քննարկվել և առաջնային իմաստով համաձայնեցվել է Պրահայի հայտնի այդ քարակող ձևաչափով հանդիպմանը 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին, ինչ կապ ունի դա ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչու է Ադրբեջանը այդ հարցը բարձրացնում ՆԱՏՕ-ի առաջ։ Եվ այստեղ մի քանի հարց կարող ենք տալ, օրինակ, ինչի համար էր պետք, որպեսզի Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրով Եվրամիությունը ստանա դիտորդական կազմակերպության, դիտորդական այդ առաքելության կազմում ոչ Եվրամիության անդամ երկրների ներգրավելու հնարավորությունը։ Ինչի կարիք կար դրա, այսինքն ինչ է անում որևէ այլ ոչ անդամ երկրի ներկայացուցիչը, միթե մարդկային ուժի պակաս կամ ինչ-որ բանի պակաս կա։ Սա իհարկե քաղաքական սակարկությունների դաշտը բացող մեխանիզմ է, և մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը համենայն դեպս ինչ-որ քայլ է անում, որը կարող է բերել այդ մեխանիզմի օգտագործման։ Օրինակ, Ադրբեջանն ասի, որ քանի որ կա Ֆրանսիան, և մենք չենք վստահում Ֆրանսիային, եթե ուզում եք դիտորդական առաքելության ներկայությունը շարունակվի, ապա այնտեղ պետք է լինի նաև այդ ներկայությունը բալանսավորող մեզ համար վստահելի խաղացողի ներկայություն, և այդ դեպքում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին կարող են, այսպես ասած, առաջ քաշել։ Ամենայն դեպս այս հարցերը առաջանում են, և մենք, քանի որ տեսնում ենք, մոտենում է ավարտին առաքելության ժամկետը, փետրվարին կարծես թե լրանում է, և պետք է որոշվի հարցը նոր ժամկետի և տեղակայման պայմանների առումով, այստեղ Ադրբեջանը կարող է բացել իր համար, Թուրքիայի համար, այլ գուցե խաղացողների համար սակարկության դաշտ։ Ամենայն դեպս ես վստահ չեմ, որ այդպես սկզբունքային դնելու են հարցը, որ չպետք է լինի և վերջ։ Ընդ որում, Եվրամիությունն էլ հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են այս հարցում աշխատել Ադրբեջանի հետ։ Հիմա պատրաստ են աշխատել, այդ նշանակում է պատրաստ են սակարկել, ում հաշվին, ինչ հաշվին պետք է լինի այդ սակարկությունը։ Այս հարցերը կան այսօր և հրատապեն, եթե խոսենք Եվրամիության դիտորդների առումով։
Բայց Երևանը փողզիջումային լուծում առաջարկել է, պարոն Բադալյան, քաշել դիտորդներին հետ այն վայրերից, որտեղ արդեն գծված են այդ մոտ 10 կիլոմետրը։
Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը Երևանի առաջարկած որևէ այսպես փողզիջումային տարբերակ, լինի այս հարցում, թե ուրիշ հարցերում, որևէ կերպ չի ընդունում և առաջ է քաշում իր պահանջները և պայմանները, և եթե համաձայնություններ ինչ-որ անգամ դրվագային տեղի են ունենում, դրանք առավելապես արտացոլում են հենց ադրբեջանական մոտեցումները։ Երևանն էլ անշուշտ հասկանում է, որ այստեղ մեծ սակարկություն է ծավալվելու այս խնդրի շուրջ, և իր հերթին փորձում է իր խաղակարտերը ձևավորել, բայց կրկնեմ, այստեղ առանցքային է լինելու այն, թե օրինակ Եվրամիությունը ինչպես կհարաբերվի այդ հարցում Ադրբեջանի հետ, ինչի մասին խոսել է։ Մենք որպես հասարակություն, որպես հայկական կողմ, ընդ որում կարծում եմ ոչ միայն իշխանության մակարդակով, այլ ընդհանրապես հասարակության, պետք է թերևս այնպիսի նշաձողեր դնենք այս հարցի առնչությամբ Եվրամիության առաջ, որ բարդացնի Ադրբեջանի հետ մեր որոշակի շահերի հաշվին ինչ-որ քաղաքական պայմանավորվածությունների գալու, Ադրբեջանի մոտեցումները մեր շահերի հաշվին բավարարելու այսպիսի ինչ-որ պայմանավորվածություն և մեխանիզմ։
Մասնավորապես, քանի կայունություն չկա այդ սահմանին, դիտորդները չպիտի հեռանան։
Ես իհարկե ամենևին չեմ կարծում, որ դիտորդները սահմանին կայունություն ապահովող մեխանիզմ են։ Այդուհանդերձ դրանք մի մեխանիզմ են, որը Եվրամիության համար պատասխանատվություն է ստեղծում։ Եվրամիությանը, չգիտեմ, մոտիվացնում կամ ստիպում է ավելի ջանք գործադրել իր հնարավորություններն օգտագործելու համար, որպեսզի սահմանի լինի կայուն։ Կրկնեմ, ես ամենևին պատրանք չունեմ, որ Եվրամիությունը այն սուբյեկտն է, որը կարող է ապահովել, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ապակայունացման մասին, ապա դրա գործոնները, այդ ապակայունացում խթանող գործոնները կամ դրա որևէ ադրբեջանական հավակնություն լեգիտիմացնող գործոնները Եվրամիության տիրույթից դուրս են, շատ ավելի բարդ և բազմաշերտ են, և եթե դրանք հանկարծ աշխատեն, Եվրամիությունը որևէ բան չի կարողանալու անելու կասեցնելու իմաստով, և պարզապես կարող ենք ունենալ հայտարարություններ։ Ընդ որում, այս ապակայունացման մասին խոսելիս էլ մենք պետք է հասկանանք, ինչ մասշտաբի ապակայունացում նկատի ունենք։ Դա կարող է լինել մեծ ռեգիոնալ, դա կարող է լինել լոկալ սահմանային, ինչ-որ սահմանափակ ռազմական գործողություն և այլն։ Բայց պետք է օրինակ հիշել փաստը, Եվրամիությունը չկարողացավ իր դիտորդական առաքելությամբ ապահովել, որպեսզի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում կառուցվի երասխի հայտնի գործարանը։ Ադրբեջանը կրակեց այնքան և պահանջեց այնքան, մինչև Հայաստանը կայացրեց այդ գործարանը տեղափոխելու որոշում։ Եվ Եվրամիությունը որևէ կերպ չկարողացավ ապահովել, կրկնեմ, Հայաստանի տարածքում ոչ ռազմական օբյեկտի շինարարությունը։ Հիմա որքանով մենք կարող ենք այսպես համոզված լինել, որ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունն է ապահովում կայունության պահպանում սահմանին։ Այդուհանդերձ, կրկնեմ, սա մի մեխանիզմ է, որը պատասխանատվության տակ է դնում Եվրամիությանը, և այս մեխանիզմը մենք պետք է փորձենք օգտագործել։
Ըստ Բաքվի արտահոսքի, չհամաձայնեցված մյուս կետն էլ այդ դատական հայցերի հետ քաշումն է միջազգային Ատյաններից, դա էթնիկ զտման թեման փակելու համար է արվում, կարծում եք, թե էլի պատրվակ է։
Ընդհանրապես կարծում եմ, այո, այդ ամբողջ թեման փակելու, ամբողջ հետագիծը փակելու Արցախյան կարգավորման, որովհետև Ադրբեջանը Արցախի դեմ ագրեսիայով, 44-օրի ագրեսիայով, նույնիսկ մինչև էթնիկ զտումը, անգամ 44-օրի ագրեսիայով խախտեց միջազգային սկզբունքները, խախտեց միջազգային իրավունքը։ Մեզանում կա տարածված այսպես մոտեցում, որ Ադրբեջանը իրավունք ուներ, որովհետև Արցախը համարում է իր տարածք միջազգայինորեն եւ այլն։ Եթե անգամ միջազգայինորեն Արցախը որևէ մեկը համարում էր Ադրբեջանի տարածք, միևնույն է, Ադրբեջանին դա թույլ չէր տալիս ուժ կիրառել և ագրեսիայի միջոցով ինչ-որ քաղաքական անհամաձայնություններ լուծել Արցախի նկատմամբ, ավելին Ադրբեջանը հենց Միսկի խմբով տարբեր այլ միջազգային հարթակներով պարտավորվել էր խաղաղ կարգավորել այդ հարցը հայտնի երեք սկզբունքների հիման վրա, ընդ որում Եվրամիության դաշտում ևս կա այդպիսի պարտավորություն, այդ մոտեցմանը աջակցող պարտավորություն, դա Հայաստանի հետ համապարփակ համաձայնագիրն է, որ կնքվեց 2017 թվականին։ Այդ համաձայնագիրը ունի իրավական ուժ, վավերացվել է Եվրամիության երկրների խորհրդանում, և այնտեղ արձանագրվում է, որ Եվրամիությունը աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահությամբ հայտնի երեք սկզբունքների հիման վրա, որոնցից մեկը ուժի չկիրառում կամ սպառնալիքի բացառում, հակամարտության կարգավորման։ Ադրբեջանը այս ամենը խախտել է և հիմա փորձում է ամեն ինչ անել այդ հետքերը, հանցանքի հետքերը, այսպես ասած, ջնջելու համար։ Դրանցից մեկն էլ, այո, մեխանիզմներից մեկն էլ դատական հայցերի հարցը այդպես լուծելն է, մյուսը Մինսկի խմբի համանախագահությունը լուծալելու մասին իրենց պահանջներն են եւ այլն։
Դե Երևանը հավանաբար դրա համաձայնությունը կտա միայն մի դեպքում, եթե դա լինի փոխադարձ, բայց կարծես Ադրբեջանը պատրաստում է Հայաստանի դեմ հայցեր։
Ադրբեջանը, այո, պատրաստում է այդ հայցերը, Ադրբեջանը շարունակելու է առավելագույնն անել Երևանի հանդեպ ճնշման համար, դե Հայաստանն էլ փորձում է դիմակայել ստիսիր ուժերի ներածին չափով, այսինքն այդ ուժերը բավական սուղ են, դա տեսանելի է, փորձ է արվում այստեղ անգամ Ադրբեջանի պահանջներին մեղմասացությամբ արձագանքելու միջոցով կառավարել մի կողմից կայունությունը, թույլ չտալ իրավիճակի լարում, և մյուս կողմից ինչ-որ մանևրել և ժամանակ շահել, որքանով է ստացվում, սա բարդ է գնահատել մի արժեք։ Այդուհանդերձ Երևանը, օրինակ, այդ նույն դատական հայցերի մասով, այո, հայտարել է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու դեպքում, եթե ամեն ինչ համաձայնեցվի, կարող է համաձայնեցվել նաև այդ տարբերակը, և սա կարող է լինել ընդունելի մոտեցում, այսինքն եթե մենք գանք այնպիսի բալանսավորված խաղաղության, որը իր մեջ կպարունակի ոչ միայն թղթային երաշխիքներ, այլ նաև տարբեր մեխանիզմներով այլ երաշխիքներ ուժերի բալանսի տրամաբանությամբ, ապա կարելի է իհարկե գալ այսպիսի համաձայնության, որովհետև ի վերջո այդ փոզիչումային տրամաբանության պետք է լինի խաղաղության հաստատումը, բայց կրկնեմ, եթե այդ ամբողջ փաթեթը հնարավոր կլինի համաձայնեցնել։
Եվ թերևս գլխավոր խոչընդոտի որ առայժմ կարծես պահեստային է սահմանադրության հարցը, նախորդին Բաքվից նորից ասացին, որ սահմանադրական դատանի որոշումը չի բավարարում իրենց, արդյոք Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը միջազգային ընկալում ունի։
Համենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ միջազգային դաշտում այդ մասին լռություն է, այսինքն որևէ մեկը չի ասում, որ Ադրբեջանը անհիմն կամ մտածածին ինչ որ պահանջներ է ներկայացնում։ Բայց նաև լայն իմաստով մենք թերևս մի բան պետք է արձանագրենք, դենք միջազգային տիրույթում արձագանքելու են այն իրավիճակներին, որոնք կսպառնան անմիջապես իրենց շահերին։
Կալեմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պատալյանի հետ էինք զրուցում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am-ի կայքում։